Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli u regionalni program. Žele vam producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, urednica vijesti i ja sam Mirjana Rakela. U ovoj emisiji detaljnije, predsjednik Makedonskog sobranja u svom uredu. HDZ Bosne i Hercegovine traži izmjene izbornog zakona države. Sveučilišni profesor Slavo Kukić ističe.
Bez zapadne Hercegovine ili nešto proširene zapadne Hercegovine, po tom prijedlogu ne možeš biti biran.
Opozicija u Hrvatskom saboru objašnjava zašto traži ostavku ministra financija koji je u vladu stigao iz Agrokora.
Gdje god se okrenemo u ovoj HDZ-ovoj vladi, sudarimo se na sukob interesa. To je osobni identifikacijski broj ove vlade.
U Podgorici sve češće lažne dojave o postavljenim bombama. Eksperti upozoravaju da ih se nikako ne smije zanemariti.
Onda kad ih počnemo ignorisati, moguće je da ona bude istinita i da imamo velike žrtve.
No ovim i drugim temama u nastavku emisije i najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Stotinak građana održalo je u Beogradu 31. protest protiv diktature performansom ispred Republičke izborne komisije koje su nazvali peglanje ispred Rika. Tako je obilježeno mjesec dana građanskih protesta koji su počeli nakon predsjedničkih izbora. Lider Alijanse za budućnost Kosova Ramuš Haradinaj uputio je premijeru i izabranom predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću poruku da se ne igra sa Albancima, objavio je to kosovski list Gazeta Express. Vučić mu je odgovorio, citat, nisam se igrao sa Albancima, naprotiv, pružao sam im ruku, ali nikada neću zločincima i silovateljima i onima koji misle da će njihovi zločini ostati sakriveni, završen citat. Vučić je dodao.
Ne napadaju oni mene zato što sam ja problem, već nas napadaju zato što vide veću snagu, veću energiju i veću moć srpske države i to je ono što nije smjelo da se dozvoli ni jednog trenutka.
Premijer Srbije je rekao i da nikada nije vodio nacionalističku politiku, kao i da Siniša Mali više neće biti gradonačelnik Beograda, jer kako je obrazložio, zbog kampanje koja se protiv njega vodi, nemoguće je da radi u takvim uslovima. Rusija stoji iza pokušaja državnog udara i pokušaja ubistva bivšeg premijera Crne Gore Mila Đukanovića na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, rekao je crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković i ponovio da pristupanje Crne Gore NATO-u nije upereno protiv nijedne zemlje, pa ni protiv Rusije. Ministar spoljnih poslova Kosova Erver Hodža izjavio je u Briselu da će Skupština Kosova za par dana donijeti odluku o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, što je posljednji uslov za liberalizaciju viza Kosovu. Interpol je objavio crvenu potjernicu za bivšim pripadnikom ratne jedinice Ševe Nedžadom Herendom, kojeg pravosuđe Bosne i Hercegovine potražuje zbog ratnog zločina u Bosni i Hercegovini, ali i niza političkih ubistava za koje se terete pripadnici grupacije Ševe. Herenda ima adresu prebivališta u Holandiji i očekuje se njegovo hapšenje i izručenje pravosudnim organima Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Direktor Federalnog istražnog biroa James Comey izjavio je da je Rusija nastavila da se miješa u američku politiku te upozorio da Rusija ima namjeru i sposobnost i da predstavlja veliku međunarodnu prijetnju. Rusija predstavlja najveću prijetnju koju bilo koja nacija može predstavljati na svijetu imajući u vidu njene namjere i sposobnosti, rekao je Comey. Ruska je vlada i dalje umiješana u američku politiku, naglasio on na saslušanju u američkom senatu. Istovremeno je američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio da gotovo ne postoje nikakvi kontakti između Sjedinjenih Država i Rusije. Ruski i turski predsjednici Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan sastali su se u Sočiju i, kako je rekao šef Kremlja, obnovili odnose u punom formatu.
Sama činjenica takvog načina rada ukazuje da su rusko-turski odnosi postali posebni, dobijaju specijalan status i obnovljeni su u punom formatu.
Erdogan vjeruje da on i Putin mogu promijeniti sudbinu cijelog regiona.
Živimo u periodu kada imamo veoma ozbiljno vreme na našim leđima. Ja sam uvjeren da će korake koje Rusija i Turska preduzimaju zajedno promijeniti sudbinu čitavog regiona.
Europska unija saopštila da Velika Britanija mora ispuniti financijske obaveze prema Europskoj uniji prije razgovora o budućim odnosima. Velika Britanija je uzvratila, ne namjeravaju platiti 100 milijardi eura za istupanje iz Europske unije, rekao je to jutros britanski ministar za Brexit David Davis. Finalisti u francuskoj predsjedničkoj utrci Emmanuel Macron i Marine Le Pen pripremaju se za večerašnju presudnu televizijsku debatu 3 dana uoči drugog kruga izbora u nedjelju. Sva istraživanja javnog mijenja ukazuju da Macron ima 20% prednosti u odnosu na ekstremnu desničarku Le Pen.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Novi predsjednik makedonskog parlamenta Talal Džaferi u svom je uredu. Sljedeći korak je sređivanje administrativnih procedura, među kojima je i upućivanje pisma šefu države Đorđi Ivanovu, kojim će ga obavijestiti da je formirana parlamentarna većina kojoj treba dati mandat za sastav nove vlade. Slušamo Blagoju Kazmanovskog.
Novo izabrani spiker Sobranja Talal Džaferi od danas prepodne je u kabinetu predsjednika parlamenta. Juče, prvog radnog dana na novoj funkciji, on nije uspeo da uđe u kabinetu, pošto je bio zauzet od prethodnog predsjednika Trajka Veljanovskog i poslanika koalicije predvođene od VMRO-DPMN. Zajedno sa članovima svog kabineta i parlamentarnim službama, on radi na svim formalno-administrativnim poslovima koji moraju biti urađeni radi normalnog funkcionisanja i vršenja funkcija predsjednika Sobranja Republike Makedonije, kaže se u saopštenju iz parlamenta. Sami čin primopredaje je bio izvršen najnormalnije kao što dolikuje principima parlamentarizma, dodaje se u saopštenju. Prvi gost u njegovom kabinetu bio je ambasador Evropske unije u Makedoniji Samuel Žbogar. On je još jednom čestitao izbor Džaferiju, ističući da ovime Sobranje i Makedonija nastavljaju proces integracije u euroatlantskim strukturama. Na svom Twitter profilu Žbogar je napisao da je Evropska unija spremna da radi sa novim predsjednikom na neophodnim reformama za euroatlantsku integraciju. Džaferi je, kako saopštavaju parlamentarne službe, rekao da će raditi na jačanju demokratskih procesa i ostvarivanju principa parlamentarne demokratije. Očekujem brzo formiranje nove vlade, nakon čega svi zajedno trebamo raditi za dobrobit svih građana Makedonije, kao i za ostvarenje naših strateških opredeljenja, odnosno članstvo u NATO-u i Evropsku uniju, rekao je Džaferi na susretu sa euroambasadorom. Iz Socijaldemokratskog saveza kažu da je sada stvar parlamentarnih službi da završe sljedeće procedure sa kojima će izvanično Džaferi moći poslati pismo do šefa države Đorga Ivanova, čime će ga informisati da je formirana parlamentarna većina kojoj je potreban mandat za sastav nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Na Svjetski dan slobode medija, analitičari iz zemalja regiona za zašto razmatraju mogućnost daljnjeg pogoršanja statusa medija, jačanja verbalnog i fizičkog pritiska na novinare, te eventualnih promjena zakona na štetu nezavisnosti medija. Snježana Milivojević, profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Znajući politički apetit, identitet i karakter te vlasti, to bi se ne može očekivati, tako da nisam sigurna kako će se to razvijati.
Mila Radulović, generalna sekretarka Društva profesionalnih novinara Crne Gore.
Stekla sam utisak da je trend nove vlade, da ona diskretno, što bi rekli, plišenom rukom pokrije medije i ne očekujem da će porasti brutalni pritisci ili napadi na medije. Ne očekujem ni boljitak, niti očekujem rast tenzije ili napada na medije.
Marko Divković, predsjednik udruženja BH Novinar.
Materijalno stanje većine medija je sve gore i gore. Dio medija se gasi naprasno. Politički pritisci su postali toliko prefinjeni da ih u javnosti gotovo i ne vidimo, ali mi koji smo u medijima i tekako ih osjetimo. Prilog tome govori da je i pravna i fizička sigurnost novinara sve lošija. Naime, već sad imamo negdje oko 170 tužbi protiv novinara. Kada sve to saberem i kada tome dodam opštu političku, društvenu i ekonomsku klimu u Bosni i Hercegovini, sloboda medija je jednostavno već ušla u neku svoju kritičnu fazu, zapravo ušla je u neki, gotovo kažem, slijepi kolosijek. Ovi dana svjedoci smo vapaja sa javnog RTV sistema. U lokalnim sredinama medijske kuće jedva preživljavaju jer kolege rade tamo za nekih tričavih 500-600 maraka. Ništa ne ide u prilog medijima, a naravno i onom njenom glavnoj osobini, a to je sloboda medija.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Hrvatska demokratska zajednica BiH uputila je u parlamentarnu proceduru izmjene izbornog zakona države, a o ovom prijedlogu parlament će raspravljati sutra. Proteklih godina toj stranci je smetalo što članove predsjedništva BiH u federaciji mogu birati i Bošnjaci i Hrvati, pa je predložila princip prema kojem samo Hrvati mogu izabrati člana iz reda hrvatskog naroda, no to nije sve. Otišli su i korak dalje, pa prema njihovom prijedlogu izmjena treba biti izabran onaj Hrvat koji ima najveći zbir hrvatskih glasova. U prijevodu, kako navode analitičari u prilogu Dženane Karabegović, neko iz Zapadne Hercegovine.
Već godinama HDZ nastoji da izborni zakon promijeni prvenstveno u dijelu koji se odnosi na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Naime, prema postojećem izbornom zakonu članovi predsjedništva se biraju po dva iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. Zbog načina izbora u federaciji, HDZ-ova namjera je da hrvatskog člana kolektivnog šefa države bira isključivo hrvatski narod. Zbog toga predlažu ABC model prema kojem postoje izborna područja A, B i C. U izborno područje A se ubrajaju sve opštine u kojima živi 2/3 ili više bošnjačkog stanovništva prema posljednjem popisu stanovništva. U izborno područje B se ubrajaju sve opštine u kojima živi 2/3 i više hrvatskog stanovništva, a sve ostale opštine u kojima ni Bošnjaci ni Hrvati ne čine 2/3 stanovništva se ubrajaju u izborno područje C. Dragan Čović, lider HDZ-a.
Da bi izbjegli ovo dominantno prelijevanje glasova, da sutra ne bude da zvanično Sarajevo može usmjeriti 300.000 glasova na Matu iz Tuzla i kazati onaj da se klasično bošnjački glasovima bira. Onaj Hrvat koji dobije najviše glasova unutar federacije, taj koji ulazi u onaj drugi koeficijent.
Istovremeno nekadašnji član izborne komisije BiH Vehid Šehić kaže kako je legitimno pravo HDZ-a da uputi ovakav prijedlog zakona, ali prema njegovom mišljenju, umjesto da se diskriminatorske odredbe uklone iz zakona pa i Ustava BiH, ovakvim rješenjem se pokušava vršiti diskriminacija i u okviru jednog etničkog korpusa.
Zato što se ide sa tim nekim posebnim izbornim jedinicama A, B, C, vodeći računa da negdje građana hrvatske nacionalnosti ima daleko više nego što ih ima u nekom kantonu sa dominantnom većinom od preko 75% jednog naroda, tako da u tom dijelu način na koji se to predlaže neće zadovoljiti interese Hrvata u okviru hrvatskog etničkog prostora.
Kako navodi profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić, suština sadašnjeg prijedloga izmjena izbornog zakona je da za člana državnog predsjedništva može biti biran samo onaj ko većinu glasova dobije na potezu Neum ravno Kupres, odnosno da je iz Zapadne Hercegovine, izuzimajući Mostar.
Bez Zapadne Hercegovine ili nešto proširene Zapadne Hercegovine, po tom prijedlogu ne možeš biti biran.
Prijedlog izmjena izbornog zakona kojeg je uputio HDZ uopšte ne zadire u izbor bilo koje vrste na teritoriji Republike Srpske. Jedan od razloga je, kako navodi profesor Kukić, to što ta politička stranka računa na podršku stranaka iz tog BH entiteta u državnom parlamentu. Isto tako, kaže Kukić, ovakav izborni zakon se upućuje po hitnoj proceduri i po principu uzmi ili ostavi.
To znači da se zapravo na mala vrata hoće uvesti ono što se naglas još uvijek ne može govoriti, treći entitet, a time dodatno destabilizirati i Bosnu i Hercegovinu približiti točci njezine disolucije.
Podsjetimo, postojeći izborni zakon BiH ne predviđa da se nacionalne manjine mogu kandidovati za člana predsjedništva, zbog čega je nakon tužbe Derve Sejdića i Jakoba Fincija protiv Bosne i Hercegovine Evropski sud za ljudska prava 2009. postojeći zakon ocijenio kao diskriminatorski i naložio BiH da ga izmijeni u ovom dijelu. Ovu odluku Bosna i Hercegovina ni do danas nije provela. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz BiH i jedna mnogo bolja priča.
Replika prvog električnog tramvaja iz 1895. godine ponovo je na šinama grada Sarajeva.
Ušla sam u ovaj tramvaj, nikad u njemu nisam bila. 74 godine, ovo mi je prvi put da sjedim u ovaj tramvaj. Sve super. Tako imam osjećaj kada sam u avion sjela.
Prvi električni tramvaj Sarajevo je dobilo godinu prije Beča. Električni je zamijenio dotadašnji koji je 10 godina prije Sarajevom kružio uz pomoć konjske vuče.
Ovo vam je replika električnog tramvaja iz 1895. godine koju su naši ljudi, radnici, dole napravili. Ja mislim da je jedina u svijetu da ima.
Više možete pogledati u video prilogu na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uz mnogo stanki i još više vike, Hrvatski sabor raspravlja o oporbenom zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja HDZ-ovom ministru financija Zdravku Mariću, priredio Eni Zebić.
Zbog sukoba interesa oko Agrokora, gdje prije dolaska na funkciju ministra financija bio izvršni direktor za strategiju i tržište kapitala, Zdravko Marić mora otići, poručili su danas oporbeni zastupnici. Njihov zahtjev za izglasavanje nepovjerenja Mariću iznio je predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Davor Bernardić.
Kad se okrenemo u ovoj HDZ-ovoj vladi, sudarimo se na sukob interesa. To je osobni identifikacijski broj ove vlade.
Marić je odbio sve optužbe za sukob interesa.
Dapače, mislim da sam radom u privatnom sektoru stekao dodatno, dragocjeno iskustvo koje mi je pomoglo i pomaže u boljem razumijevanju i sveobuhvatnijem sagledavanju gospodarskih i financijskih problema. Nakon imenovanja na dužnost ministra financija, mene s Agrokorom jedino veže briga za stabilnost gospodarskog i financijskog sustava Republike Hrvatske.
Posebno je komentirao prozivanja da je kao jedan od direktora Agrokora potpisivao financijska izvješća koja su, kako se sada saznalo, bila falsificirana kako bi se situaciju prikazivalo boljom nego što je bila.
Dva potpisa sam u 4 godine stavio na 2 papira, oba se tiču mene, dakle ugovor o radu i raskid ugovora o radu. Što sam to ja konkretno napravio da bi trebao snositi takvu vrstu odgovornosti?
Napadi na Marića nemaju argumenata osim onih iz teorija zavjere, ustaje u obranu svog ministra premijer Andrej Plenković.
Imaju neke mračne sile, imaju neke interesne skupine, imaju neki tajni gremiji koji na nešto utječu, a ne utječu, ne postoje. Nisu tu. Možda utječu na nekog drugog, ali na mene ne. I to javnost danas mora znati. Zdravko Marić je doktor znanosti, bio je u 2 vlade ministar financija. Da li imate dojam u hrvatskoj javnosti da je taj čovjek napravio nešto loše ili na uštrb hrvatskih financija, hrvatskog gospodarstva ili hrvatskog rejtinga? Ja nemam.
Iz niza replika izdvojimo onu oporbenog socijaldemokrata Siniša Hajdaš-Dončića na račun Plenkovićeve obrane Marića.
Gospodine predsjedniče vlade, vi ste branili sad svog ministra da je kao po zakonu bilo sve, a znate ko se tako branio u povijesti da je po zakonu bilo sve u redu? 45. i 46. SSS-ovci na suđenju.
Ipak najžešće je bilo na relaciji šef HDZ-a i premijer Plenković Most, dok je Plenković Mostovce optužio za demagogiju i populizam. Oni su mu odgovorili optužbama da je kokošar zbog toga što među zastupnicima lobira da glasaju za HDZ-ove prijedloge. Radi cjelovite informacije dodajmo da je Most također javno zaprijetio svim onim zastupnicima drugih stranaka koje je najavio podržati na lokalnim izborima 21. svibnja da na to zaborave ako glasaju za HDZ-ove prijedloge u Saboru. Nitko ne želi prognozirati hoće li opozicija sakupiti dovoljno glasova za sutrašnje izglasavanje nepovjerenja ministru Mariću. Oporbeni socijaldemokrati tvrde da imaju potrebnih 77 glasova, ali sve će biti jasnije sutra. Nakon toga bi na dnevni red trebalo doći izglasavanje nepovjerenja Mostovom predsjedniku Sabora Boži Petrovu na inicijativu HDZ-a, gdje također nitko ne želi prognozirati hoće li im to uspjeti. Podsjetimo, ljubav između HDZ-a i Mosta pukle kad su trojica Mostovih ministara na vladi podržala oporbeni prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Mariću, na što ih je Plenković isključio iz vlade, a Most počeo napadati HDZ najtežom artiljerijom. Ako HDZ u dogledno vrijeme ne nađe saborsku većinu za izglasavanje novih ministara umjesto onih iz Mosta, Hrvatskoj prijete novi parlamentarni izbori. Postoje špekulacije da neki na to već računaju i da bi parlamentarni izbori bili održani istoga dana kada i drugi krug lokalnih izbora, dakle početkom lipnja. Sabor će o oporbenom zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja Zdravku Mariću glasati sutra u 9:30. Odmah nakon toga na dnevni red dolazi opoziv predsjednika Mosta Bože Petrova sa funkcije predsjednika Sabora. Za njegovu smjenu HDZ je već sakupio potreban broj potpisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Lažnim dojavama o postavljenim bombama u Podgorici očito nema kraja. Na udaru su se našli hoteli, tržni centri, sportski objekti pa i sjedište specijalnog tužilaštva. Što je motiv i cilj ovih prijetnji i može li im se stati na kraj, istraživao je Srđan Janković.
Nekoliko hiljada gledalaca je evakuisano iz sportskog centra Morača poslije samo 10 minuta finalne košarkaške utakmice zbog još jedne u nizu dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi. Antidiverziona policijska ekipa je pregledala tribine, a utakmica je odložena za naredni dan. To je još jedna u nizu lažnih dojava o postavljenoj bombi ili eksplozivnom sredstvu na javnom mjestu gdje se okuplja veliki broj građana. 11 lažnih dojava ispraznile su ekskluzivne tržne centre Delta City i Capital Plaza, hotele Hilton, Ramada, Hemera, te diskoteku Beagle. Rezultat je bio isti, objekti su ispražnjeni, policijska provjera obavljena, utvrđeno je da se radi o lažnoj dojavi, a građani uznemireni. Pozivi su stigli sa prepaid brojeva iz susjednih država Srbije i Bosne i Hercegovine, gdje je moguće kupiti prepaid karticu za jednokratnu upotrebu bez ostavljanja podataka. U jednom slučaju su pozivani čak i tužioci koji su obaviješteni da se u zgradi tužilaštva nalazi postavljena bomba. Očigledno je da je krajnji cilj lažnih dojava nanošenje štete drugima. Tu pojavu beogradski kriminolog Dobrivoje Radovanović naziva masovnom histerijom, a što nije nepoznato i u Srbiji i u drugim zemljama regiona.
Nažalost, postoji nešto što se zove masovna histerija u psihologiji. Manifestuje se tako što veliki broj ljudi počinju da se ponašaju na određeni način. Uglavnom je to način koji nanosi štete drugim ljudima. Jedno vreme je u Beogradu bilo moderno, da tako kažemo, da se javlja da su podmetnute bombe ili neke druge eksplozivne naprave u školama, u sudnicama, u sportskim objektima, u tržnim centrima, skoro svuda gdje se okuplja veći broj ljudi.
Kolika se čini šteta po kompanije koje su pogođene lažnim dojavama, a kolika je šteta po glavni grad gdje se to sve dešava, pokušali smo da saznamo u upravi Delta City-a, koji je 3 puta bio pod udarom prijetnji. Također smo pokušali da saznamo i u menadžmentu glavnog grada, međutim do sagovornika nismo mogli da dođemo. U trenutku kada je sistem komunikacione tehnike uznapredovao, nema uspjeha u otkrivanju počinilaca dojava koje uznemiravaju građane. Objašnjenje ovog fenomena tražili smo od vještaka telekomunikacija Predraga Boljevića.
Tačno se zna sa kog broja je taj poziv stigao i gdje je bio taj korisnik u trenutku kad je pozivao. To što se ne zna ko je bio, odnosno na koga se broj vodi, to je problem administrativne prirode, a ne tehnološke.
Po mišljenju Boljevića, jedini način da se privremeno zaustavi uznemiravanje građana i onemoguće lažne dojave je prekidanje veze sa prepaid brojevima iz zemalja okruženja. Međutim, Boljević smatra da je to malo vjerovatno.
U konkretnoj situaciji crnogorska policija i nadležne službe u Crnoj Gori, kao što su agencije za elektronske komunikacije, mogle bi i trebale bi da nalože operatorima da suspenduju pozive na određeni period se svi prepaid brojeva iz država Makedonije, Srbije, Bosne i Hrvatske. Na taj način bi primorali operatore koji su vezani da pomognu da se pronađe ovaj izvršioc, jer bi naravno skresali njihove profite. Nažalost, u Crnoj Gori bezbjednost populacije je daleko ispod profita. Profit strano-strateškog investitora je prioritet broj 1 i u ovom slučaju, kao što vidite, crnogorska policija je nemoćna da išta uradi. Crnogorski operator, odnosno crnogorska agencija za elektronske komunikacije, nemoćna.
Motivi za učestalo slanje prijetnji mogu biti višestruki. Međutim, kriminolog Dobrivoje Radovanović ukazuje na mogućnost najgoreg scenarija, da se javnost, građani i institucije postepeno naviknu na lažne dojave i da ih ignorišu.
Onda kad ih počnemo ignorisati, moguće je da ona bude istinita i da imamo velike žrtve. Nekada teroristi koji su obučavani za te masovne zločine namjerno čine te lažne dojave da bi uspavali organe bezbednosti ili uspavali budnost građana. Zbog toga to postaje jako komplikovan problem i ne može se rešavati bez vrlo detaljne, intenzivne saradnje između policije celog regiona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Međunarodni praznik rada je odlazeći premijer Srbije Aleksandar Vučić iskoristio da obeća značajno povećanje zarada i penzija, najveće do sada, kako se izrazio, pri čemu se zapravo ne radi ni o kakvom povećanju, već o tranši vraćanja novca koji je vlada bez pitanja uzela iz džepova zaposlenih i umirovljenika prije 2,5 godine. Građani su umorni od bijede i godina neispunjenih obećanja. Branka Trivić ima priču.
Ja mislim da su ovo sve prazna obećanja. Već godinama i godinama unazad slušamo sve iste priče, možda i laži. Teško se živi sad u sadašnje vrijeme.
Ovako odgovara penzioner Petar Jovanović iz Priboja na pitanje Radija Slobodna Evropa, veruje li premijeru i izabranom predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je na praznik rada 1. maj najavio povećanje plata i penzija. Njegov sugrađanin Srećko Cvetković izražava nešto više optimizma.
Da, ubeđen sam u to, ali povećanje nekih 2-3%, financijska neka injekcija velika za penzionere i nije, ali eto, nešto se dešava. Samo na dugoročne staze, ako se povećanje vrši, da kažem, 6-mjesečno, pa da se nešto čovjek osjeti.
Vučić sada najavljuje znatno povećanje plata u javnom sektoru i penzija i poručuje da će iduće godine ono biti još veće.
Biće značajnije nego do sada, znači iz našeg ugla veliko, a iz ugla našeg naroda nikad nije dovoljno, ali svakako najveće do sada.
Odlazeći premijer nije precizirao procenat povećanja, rekao je samo da je u martu prosečna plata u Srbiji bila 391 evro, a da pre kraja godine treba da bude 430 do 440 evra. Napomenuo je i da se razmišlja o daljem povećanju minimalne cene rada, koja je, podsjetio je, sa 121 povećana na 130 dinara po satu, a namera je da se još poveća. Pre toga, kaže, mora da se razgovara i sa poslodavcima na socijalno-ekonomskom savetu. Povodom vraćanja dela plata i penzija, Đorđe Đukić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, za Radio Slobodna Evropa kaže da resorno ministarstvo mora u tom pogledu igrati otvorenu igru sa jasnim računima.
Ono što sigurno ekonomski objektivno jedino bi bilo ispravno, a i u sociološkoj ravni to jeste da ministarstvo financija na podlozi ono što je bilo realno umanjenje prihoda i dohodaka građana koji su podneli teret stabilizacije, sada to faktički sukcesivno i fazno bude vraćeno tim ljudima, jer to je bila vrsta kupovine vremena da bi se izbjegla faktički ona najteža ekonomska situacija koja inače mogla da snađe zemlju. Mislim da bi vlada u tom smislu treba da igra o potpuno otvorenu igru sa jasnim računicama, koliko je de facto bio doprinos svih tih koji su trpeli zbog smanjenih plata od penzionera, penzija normalno do plata prosvjetnih radnika, i da se fazno jednostavno predvidi to povećanje na način da to bude potpuno jasno i onima koji treba da prime, ali isto tako i reperkusije na sam budžet.
Smatra Đukić. Prva, vokabularom vlasti, povišica, tačnije prva rata vraćanja onoga što je vladajuća elita građanima, ne pitajući ih, uzela, usledila je u januaru 2016. godine, kada su plate u javnom sektoru povećane do 4%, a penzioneri dobili linarno povećanje od pukih 1,25%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Unutrašnja kontrola MUP-a uzela izjavu od transrodne osobe koja je tokom vikenda pretučena u centru Beograda da bi ispitali kakvo je bilo postupanje policijskih službenika kada je prijavila napad. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u Udruženju za zaštitu prava LGBT osoba EGAL.
Očekujemo da će i taj policijski službenik koji je nepravilno postupio biti sankcionisan, ali da će se pokrenuti već jednom ozbiljna priča ko to tuče po Beogradu, ko je sudija i ko je egzekutor.
Iz MUP-a nam je rečeno da je postupa kontrole u toku i da će, ukoliko se utvrdi eventualna odgovornost službenika, protiv njih biti preduzete odgovarajuće mere. Podsećamo, Udruženje EGAL saopštilo je da je transrodna Leona, nakon što su joj petorica napadača naneli teške telesne povrede, slučaj prijavila policiji, a da je od inspektora dobila odgovor da, citat, neće raditi na prijavi jer su praznici, i da je i Kennedy ubijen, pa se još ne zna ko je kriv. O odnosu prema LGBT osobama i njihovom položaju u Srbiji čitajte u našoj temi na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Pet to bi bilo sve u ovoj emisiji. Biljana Jovičević, Mahirošan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Radnici su najveće žrtve tranzicije u Bosni i Hercegovini i regionu, kaže Emina Busulađić.
Radniku su otrgli mašinu, a dali mašinku, pa su ih navukli da idu u rat, da nešto brane. Rat je samo bio temelj, osnova za ovu pljačku.
Čuveni hirurg Milomir Ninković o BH zdravstvu.
Mislim da se ovdje radi jako kvalitetno, samo što je problem podrške. Vi nemate podrške u bolnicama, vi nemate podrške u društvu i vjerovatno nema ni neke velike političke podrške.
Nastavlja se trend odlaska medicinskog kadra.
Ima puno ljudi koji se prekvalifikuju jer to je jedini način da mogu dobiti posao negdje vani, odnosno sad je najlakše dobiti posao u Njemačkoj za zvanje medicinske sestre.
Šta je cilj formiranja alijanse za europske integracije?
Da se uključe što veći broj i građana i privrednika, aktivista, medija.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Radio Magazin.
Emina Busulađić, radnica Dite, koja je nedavno otišla u mirovinu, ostaće upamćena kao simbol sindikalne borbe, ne samo u Tuzli. Zahvaljujući njenoj inicijativi i prijetnji vlastima, prije 2 godine ponovo je pokrenuta proizvodnja u ovoj fabrici deterdženata, nekad među najpoznatijim u bivšoj Jugoslaviji. Iako je završila svoj radni vijek, Emina ostaje u prvim redovima borbe za radnička prava. S njom je razgovarala Maja Nikolić.
Ovih dana mnogo će se govoriti o pravima radnika. Možete li usporediti uvjete rada nekada i sada?
Mi smo se svi prije radovali. Moje radničko pravo je bilo zaštićeno, da ne govorim ljusko. Sada toga nema. Ni u privatnim firmama, a i u državnim firmama toga nema. Jer su ljudi zaboravili pravu vrijednost radnika. Svi ti sad, hamo neki rukovodioci, vlasnici tog radnika tretiraju kao roba. Nema nikoga, nisam vidjela kako kod privatnika i drugih, da je neko rekao, meni je fino na poslu, ja sam zadovoljan. Sve je to neki grč i pritisak. I ogromna je razlika meni, na primjer, prije 25 godina i danas. Ja to mogu reći jer ja imam 20 godina u socijalizmu, 20 godina u ovome kapitalizmu i tu neku crtu da podvučem i da vidim tu ogromnu, ogromnu razliku.
A kada govorimo o borbi sindikata za radnike nekada i sada?
Sindikat je bio krasan prije rata. Kad nisam bila te sreće da budem tad u sindikatu. Šta je sindikat tad radio? Slao na more, kupovao čumuri čerke. To je bio zadatak. Bili su druge institucije koje su, hajmo reći, brinule o radniku i bili su normalno sigurno i zakon i rad na neodređeno vrijeme i sad. Mi sad nemamo sindikata uopšte. Ovaj krovni sindikat sa Bajramovićem, to nije vidjelo sindikata, ja mislim da bi on trebao ići na edukaciju da zna svoje prave zadatke. A ovo što on radi, znači, samo ispunjava želje naših vlastodržaca.
Jesu li radnici danas najveće žrtve tranzicije koja se dogodila Bosni i Hercegovini?
Radniku su otrgli mašinu, a dali mašinku, pa su ih navukli da idu u rat, da nešto brane. Rat je samo bio temelj za ovu pljačku. Znači, radnik je tad prevaren, kad je uzeo pušku i nadao se da će se vratiti u fabriku. Vrlo mali se broj vratio. Znači, ti ljudi su osuđeni da budu socijalni slučajevi do groba. Jer vidite, sve te zakone što se pravi, znači, prevara i življavanje još uvijek na radnika.
Onda se samo po sebi nameće pitanje, postoje li uopće u Bosni i Hercegovini ikakva prava radnika?
Ne postoje nikakva. Jer odmah prije ti ostaćeš bez posla. Jer im je data mogućnost. Nama je data mogućnost da se mi možemo žaliti na sud. Od toga nema ništa. I sad gledajte ovo. Ja sad kad odem u penziju, hajmo reći, često 40, često 50 će biti moja penzija za 40 godina rada, mada i to ispod svih normi. A sad novi zakon pod istu kapu stavlja mene sa 40 godina gdje sam radila na institutu, imala fantastičnu platu. I neko ko radi 15 godina, ko nema nikakve kvalifikacije, mi ćemo imati potpuno istu penziju. I kako je to onda ispravljanje krivi Drini? Neko još je više krivi.
Do prije dvije godine Tuzla je bila specifična po borbi radnika. Zašto je stala ta borba ako su radnici i dalje obespravljeni, a tvornice se gase i radnici završavaju na ulici?
Vrlo često ja sebi isto tu postavljam pitanje, kako ja koja sam sve riješila idem da se borim. Ima jako puno tih mladih, tih radnika koji nemaju ništa, a ne bore se. Mislim, to mi neće nikad biti jasno. Nikad mi to neće biti jasno da se čovjek ne bori za svoju egzistenciju i za svoje dostojanstvo. Ali kako kuha, mislim da će to vrlo brzo morat buknuti.
Gotovo da nema zemlje u Europi koju niste obišli i govorili o radničkoj borbi u Bosni i Hercegovini. Kakva iskustva nosite?
Skoro sam ja bila na jednoj radničkoj konferenciji, svjetska radnička konferencija, pa imala sam tu čas da otvorim konferenciju. Gdje je bilo par hiljada ljudi. I sad čovjek koji je vodio konferenciju najavljuje mene i Ditu. Onaj momenat kad je rekao Emina Busulačić Dita, znači svi do zadnjeg se dižu iz stolica, jedan ogroman, ogroman aplauz. Kad sam imala diskusiju s tim ljudima, u stvari učesnicima, i naravno da su pitali to moje iskustvo, kako ta borba ide. Bila mi je nešto duša bogata, jer svi radnici iz čitavog svijeta. Vidjela sam da jačina, snaga radnika u jedinstvu. Jednostavno sam rekla, hajde da ovo bude početak jedne nove internacionale.
Koliko smo daleko od europskih standarda kada su uopće u pitanju prava radnika?
Jako daleko. Jako daleko. Sad ću vam reći, moj sin koji je u Norveškoj, on sad kad je dobio, treba da dođe na novi posao, znači sindikalac ide na pregovore sa mojim sinom, sa direktorom bolnice koji će raditi. I onda kaže, to je tvoje, to. I zna se, ako sat vremena radi duže, to će mu se platiti, normalno. Plata je tad i tad i to doprinosi sve. 2008. ja sam slala dopis da se vrši naplata doprinosa u poresku. Ljudi ne mogu da vjeruju. U Europi kad kažem da sam išla molila da se vrši naplata doprinosa, znači za PIO, MIO, zdravstvo, sve. Toga u Europi, to je u Europi potpuno nepoznato. Da ja moram ići moliti da mi se odbije od plate.
Zašto je važno da se drugi radnici, obespravljeni, ugledaju na radnike Dite koji su samo inicijativno ušli u svoju tvornicu i pokrenuli proizvodnju, a danas je razvijaju?
Meni su vrlo često govorili kapitalizam, idemo u kapitalizam, kapitalista čuva radna mjesta, jer kam nije tačno. Radnik je taj koji čuva. Ne može, kaže, radnik opstati. Ne može upravljati fabrikom. Mi smo to dokazali da možemo. I da je radnik taj koji čuva radno mjesto. I nek ne misli neko da je Dita dobila pomoć od nekog. Ne. Radni su ti koji su odricali i koji su radili.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Hirurzi u Bosni i Hercegovini i na Balkanu rade izvanredno, ali je problem što nemaju podršku, izjavio je tokom još jedne posjete Foči profesor dr. Milomir Ninković, jedan od najboljih plastičnih i rekonstruktivnih hirurga na svijetu. Ninković svake godine dolazi u rodnu Bosnu i Hercegovinu kako bi izveo komplikovane operativne zahvate i mlađim kolegama prenio dio bogatog iskustva i znanja, pripremio Alen Bajramović.
Profesor Milomir Ninković sa mlađim kolegama iz Univerzitetske bolnice Foča, Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo, Kliničkog centra Tuzla, Kantonalne bolnice Zenica, Kliničkog centra Vojvodine, izveo je 3 zahtjevne operacije te učestvovao u simpoziju kojeg je organizirao odjel plastične hirurgije Fočanske bolnice. Profesor Ninković, direktor klinike za plastičnu, rekonstruktivnu i hirurgiju šake te centra za opekotine bolnice Bogenhausen iz Minhena, operirao je dvoje djece i jednu odraslu osobu.
Eliminirana je urođena anomalija palca kod trogodišnjeg djeteta, izvršena rekonstrukcija prstiju nakon porođajne traume kod 12-godišnjaka, te rekonstrukcija vrhova prstiju kod pacijenta koji je doživio povredu.
Ja dođem skoro svake godine jedan put ovdje i onda pokušavamo da napravimo razmjenu iskustava i pokušavamo da organizujemo neke operacije koje su interesantne za mlađe kolege da bi imali priliku da nešto vide i nauče, a istovremeno ovaj simpoziju smo posvetili pokojnom profesoru Borisu Starajuću, koji je u stvari bio tvorac zajedno sa Đorđem Šućurom moderne plastične hirurgije u Bosni i Hercegovini, i mi bi se na taj način želimo da zahvalimo njemu za razvoj medicinske nauke u Bosni i Hercegovini, a posebno za razvoj plastične hirurgije i ustoličenja plastične hirurgije kao discipline.
Milomir Ninković rođen je 1957. godine na Sokocu, završio je medicinski fakultet u Sarajevu i specijalizirao 1989. 1992. godine sa Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo odlazi u Innsbruck u Austriju, gdje postaje profesor medicinskog fakulteta. Od 2003. godine radi u klinici Bogenhausen i profesor je medicinskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Minhenu. U svjetskoj plastičnoj hirurgiji poznat je po uvođenju niza metoda koje su po njemu i dobile ime. Pored ostalog, prvi u svijetu uradio je transplantaciju podlaktica sa mrtvog pacijenta. O rezultatima i dometima medicine u Bosni i Hercegovini kaže:
Znate šta, mi smo uvijek možda sebe malo podcjenjivali i vjerovatno i danas to isto radimo. Ja mislimo da svuda u svijetu se radi neka ekskluzivna hirurgija, da se kod nas, mislim da se ovdje radi jako kvalitetno. Samo što je problem podrške. Vi nemate podrške u bolnicama, vi nemate podrške u društvu i vjerojatno nema ni neke velike političke podrške da mladi ljudi ovdje uspijevaju. Svi mladi ljudi koji napuste ove naše krajeve, ja govorim o cijelom Balkanu, i koji dođu u vani postignu veliki uspjeh zato što su stimulisani i što imaju podršku. I ja mislim da je to osnovni problem ovdje. Znate, jedna podrška, mi imamo talentirane ljude, vrijedne ljude, pametne ljude, kreativne ljude koji su stvarno voljni da vode i pod, u ovakvim uslovima da rade izvanrednu hirurgiju. I kvalitet hirurgije u odnosu na podršku koju dobijamo je ovdje izvanredan.
Rekonstruktivna hirurgija, posebno ekstremiteta, postigla je velike uspjehe i u Foči, zahvaljujući doktoru Dražanu Eriću, jednom od Ninkovićevih učenika.
Mi smo prije, ako ste pratili, baš prije mjesec dana napravili jedan veliki operativni zahvat, rekonstrukciju kompletnog zida grudnog koša kod jednog tumora, zajedno sa profesorom Bjelovićem iz Kamenice. Sljedeći operativni zahvat, ko što i znate, je replantacija šake. Ne samo replantacija šake, nego replantacija prstiju. To su možda i najteži rekonstruktivni zahvati u ovoj oblasti, a koje mi radimo u univerzitetskoj bolnici u Foči, i time se ponosimo.
Specijalista plastične hirurgije iz Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla Mufid Burgić kaže da je ovo bila jedinstvena prilika za hirurge iz regiona da prisustuju operacijama svjetskog stručnjaka u ovoj oblasti.
Ja sam imao priliku, znači u oktobru prošle godine, da prisustvujem jednom simpoziju za mikrovaskularnu hirurgiju koji je profesor organizovao, znači u Minhenu. Danas je samo moj jedan kolega, tako da mislim da ovo je jedno veliko iskustvo sutra koje mi možemo primijeniti prilikom operacije naših pacijenata u Tuzli.
Nenad Đermanov, specijalizant 4. godine plastične hirurgije iz Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu.
Ovo je izvanredno iskustvo, dakle prilika gdje možemo da uživo gledamo profesora kako operiše, i ono što je zaista neophodno u našem treningu su upravo takve stvari, dakle mogućnosti i prilike da na zaista pravim pacijentima prisustvujemo realnim operacijama, a da ne učimo samo teoriju iz knjiga ili sa videoklipova. Ovo je prilika gdje možemo da imamo direktnu interakciju sa profesorom, da postavljamo pitanja i svakako da naučimo mnogo stvari.
Eurozona.
U Brčkom je održan drugi međunarodni simpozijum medicinskih sestara i tehničara, a glavna tema bila je trenutno stanje u ovoj oblasti, uz pitanje zbog čega sve veći broj sestara i medicinskih tehničara napušta Bosnu i Hercegovinu pronalazeći posao u zapadnoevropskim zemljama. Izveštaj Zorana Matkića.
Razlozi odlaska iz naše države su višestruki i nisu samo u pitanju oni egzistencijalne prirode. Davor Divković, predsjednik Udruženja zdravstvenih tehničara Medicinar Brčko.
Nemojte uvijek ići na to da su problemi financijske prirode. Problemi su više organizacijske prirode i same
samog položaja medicinske sestre u sistemu, opisa poslova i opterećenosti samim tim, što nažalost u krajnjem slučaju uvijek trpe naši pacijenti.
U zadnje 3 godine, prema neslužbenim podacima iz Bočanske javne zdravstvene ustanove, otišlo je 20 medicinskih sestara. Fikreta Jusufović, glavna sestra obiteljske medicine iz Bačkog distrikta.
Ako mi imamo na internom gdje leži 30, u prosjeku 25 do 30 pacijenata, 2 sestre je jako malo. Najveći problem je što odlaze sestre sa dugogodišnjim radnim iskustvom i to će nama biti problem u budućnosti. Ja ne zamjeram omladini koja završi medicinsku školu, ima puno ljudi koji se prekvalifikuju jer to je jedini način da mogu dobiti posao negdje vani, odnosno sad je najlakše dobiti posao u Njemačkoj za zvanje medicinske sestre.
Ništa bolja situacija nije ni u ostatku Bosne i Hercegovine. Sead Džomba, predsjednik komore medicinskih sestara i tehničara kantona Sarajevo.
Jako su male plate, mali broj sestara, veliki broj invalida je, sestre imaju toliki teret da ga ne mogu više nositi na leđima, a ogroman broj je sestara na birovu. Najveći naš problem je obrazovanje na srednjem nivou, šta znači hiperprodukcija kadra, znači nema planiranja kadra na tržištu rada. I onda imate medicinske sestre koje idu trbuhom za kruhom od istoka do zapada, a nemaju nikakve zaštite.
Identični problemi muče i medicinske sestre i tehničare iz susjedne nam Srbije. Radmila Jazić, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica grada Beograda.
Da ne dođemo u situaciju da nam se srednje škole, koje za sada i do sada iznedruju odličan kadar koji nama Evropa, moram uslovno reći, iskorišćava za manje pare nego što to što je u pitanju njihov kadar. Znači, kada bi imali usklađene diplome, da naše sestre mogu da odu i da ne moraju da troše ni novac ni vreme na usklađivanje diploma, onda bi rekli da smo uspeli. Ali smo u velikom problemu, jer su naše države na velikom gubitku finansijskom, jer je izgleda nama najjeftinije da iškolujemo kadar i da ga se tako olako odreknemo.
Sa simpozija u Bačkom upućen je apel vladama i nadležnim ministarstvima da ovu problematiku shvate kao alarmantnu, jer bi se već za nekoliko godina moglo dogoditi da ovdašnjim ljudima neće imati tko pružiti ni osnovnu medicinsku pomoć.
Reforme za Evropu.
Centri civilnih inicijativa, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini pokrenuli su inicijativu za stvaranje alijanse za evropske integracije. Jedan u nizu brojnih sastanaka održan je u Bihaću, odakle se javlja Dženita Duraković.
Cilj je uključiti što veći broj organizacija i građana iz zemlje, prvenstveno iz nevladinog sektora. Duško Vučić, Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj Banja Luka.
EU integracije je jedan pojam koji znači da će doći do nekih promjena u ovom društvu da bi se BiH prilagodila standardima i sistemima koje su i vrijednostima koje važi u Europskoj uniji. To je taj proces integracija. A što nam je jako bitno je da se uključe što veći broj i građana i privrednika, aktivista, medija, blogera, svi mogući ljudi koji nisu u vladinim institucijama, jer je vlada trenutno jedina koja vrši te pregovore, a vezano za EU integraciju. To su promjene koje se tiču svih nas, svih građana, svih ljudi koji žive u BiH, a nismo uključeni, a to želimo da promijenimo. Malo da samo podstaknemo, da krenemo u aktivnije građanstvo i aktivniju privredu, da bi se čitav sistem uspostavio na neki način koji odgovara svima nama.
Na prvom sastanku održanom u Bihaću naglašena je želja da se alijansa za EU integracije u narednom periodu pozicionira kao otvoren i nezaobilazan faktor u procesu EU integracija u Bosni i Hercegovini. Igor Stojanović, direktor za razvoj Centra civilnih inicijativa.
Želimo unutar alijanse kreirati veći broj, ja bih rekao, radnih grupa koje će okupiti profesionalce, stručne ljude za razna poglavlja koji će biti u mogućnosti da diskutuju moguća rješenja i pristupe vezano za akte, usaglašavanje pravne regulative i na takav način da budu kompetentan partner, ja bih rekao, vlastima unutar tog procesa prilagođavanja našeg pravnog okvira sa EU stečevinom.
Nihad Šušnjar, generalni sekretar Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
Inicijativa je apsolutno interesantna jer naravno naše građanstvo, uključujući tu i privredu i civilni sektor i vladne organizacije, malo imaju informacija o cjelokupnom našem putu, mapi puta, kako se to službeno zove, pristupa Europske unije. Dakle, Privredna komora je učestvovala na tom skupu također iz razloga da prenese znanja o našem putu prema EU i našim privrednicima. Smatram da nemamo svi zajedno dovoljno informacija, jer prije svega i mi smo na rudimentarnoj poziciji u pristupu EU, dakle još nismo ni zemlje kandidat, jedna od rijetkih zemalja ovdje na Balkanu koja nije čak ni kandidat, evo trebalo bi da to postanemo krajem ove godine, i znanja o cjelokupnom procesu su deficitarna. Malo nas zna o tomu, i građanstvo, i privreda, nevladni sektor i ostali.
Nakon održavanja sličnih sastanaka u još 7 bosansko-hercegovačkih gradova bit će izabrani najbolji modaliteti i pristupi u budućem radu alijanse. Slične inicijative već su pokazale dobre rezultate u zemljama susjedstva.
Ovakva inicijativa u Srbiji je pokrenula 750 organizacija koje aktivno učestvuju u procesu EU integracija. U Makedoniji u pregovorima između države i EU Evropske komisije uključen u svaku radnu grupu neki predstavnik koji nije iz vladinog sektora. Tako da ja vjerujem da će to veoma dobro ispasti.
Značajnu ulogu u cijelom ovom procesu rada alijanse, ali i samih EU integracija, smatra Vučić, imaju i sami mediji.
Šira javnost mora biti upoznata, zbog toga je uloga vas medija ekstremno bitna, ne samo iz perspektive da prilagodite sistem, pravni sistem, zakonodavstvo, da medije mogu slobodno izvještavati, nego da i izvještavate o naprecima i o stvarima koje se dešavaju tokom ovih promjena.
U okviru kampanje za unapređenje izbornog procesa, Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom održala je u Travniku i Livnu tribine pod nazivom Slobodni i pošteni izbori za sve građane. Predstavljen je izvještaj o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 2016. godine kao dio projekta koji finansiraju Europska unija i Američka agencija za međunarodni razvoj, informiše Marija Augustinović.
Iako je u izvještaju koalicije pod lupom ocjenjeno da su lokalni izbori prošle godine na brojnim biračkim mjestima provedeni u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, godinama se ponavljaju isti problemi, a to su politizacija izbornog procesa te manipulacija izbornim rezultatima. Direktor projekta koalicije pod lupom Dario Jovanović.
Članovi biračkih odbora, članovi općinske izborne komisije, članovi centralne izborne komisije, stranački posmatrači i kandidati na izborima, svi su oni stranački ljudi, njih na izborima bude na izborni dan preko 140.000. Dakle, 140.000 ljudi je zaposleno od strane stranaka i rade primarno u interesu stranaka, a ne građana birača. Naravno, drugi problem, osim politizacije, ako je usko vezan s tim, jeste svjesna manipulacija izbornim procesom u cilju utjecaja na rezultate izbora.
A na rezultate izbora se, kako tvrde u koaliciji pod lupom, pokušavalo utjecati na brojne načine, od trgovine mjestima u biračkim odborima, kupovine glasova, zloupotrebe ličnih podataka i javnih resursa do nasilnog prekida glasanja u Stocu. Jovanović ističe da političkim strankama očigledno nije u interesu promjena postojećeg stanja, jer su upravo one nalogodavci svih nepravilnosti.
Problem je dakle što mi najčešće pažnju usmjeravamo na sam izborni dan. Puno veći problem je ono što se dešava prije izbornog dana. A tu mislim na uslovljavanje ljudi, otkazima da glasaju za nekog, uvjetovanja razna, pritisci na birače, kupovina glasova. Dakle, izbori se dobijaju prije izbornog dana. A to je problem onoga drugog, jel, osim politizacije, svega i svačega, jeste problem korupcije, političke korupcije prije svega u ovoj zemlji.
Predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić ističe da nijedni izbori u Bosni i Hercegovini od 1996. godine nisu bili potpuno slobodni ni pošteni. On naglašava da izbori u Bosni i Hercegovini dođu kao vanredno stanje u kojem se otvoreno kupuje i prodaje, a za to niko ne odgovara.
Postavlja se jedno logično pitanje. Zašto bi član određenog biračkog odbora slučio se nečasnim radnjama ako nije dobio uputstvo i zadatak od onog političkog subjekta koji ga je imenovao za člana biračkog odbora? Javna je tajna i da političke stranke kupuju glasove. Cijena se kreće od 50 do 100 maraka, 30 maraka, to mi znamo. Znači, živimo u doba licemjerstva. Te iste političke stranke u svojim programima govore kako se bori protiv korupcije, organizovanog kriminala, a na izborni dan se upravo služe političkom korupcijom.
A do promjene situacije će, tvrdi Šehić, doći tek kada počne sankcioniranje političkih stranaka za manipulaciju izbornim procesom te nepoštivanje zakona.
Vi kad uspijete naše neke zakone koji su usklađeni s Evropskom stečevinom, kako se kaže, i nije problem imati zakone, ali problem kako te zakone uvesti u naš svakodnevni život. Ali ovdje živimo u vremenu, imate zakon, ali ga ne poštujete. Treba biti odgovoran građanin, odgovoran političar i poštivati to što piše i zato sam ja protiv lažnog patriotizma. I mnogi politički stranaka koji se pozivaju na patriotizam, to je lažni patriotizam. Patriotizam je poštivanje ustava i zakona ove države i to se zove u društvenim naukama ustavni patriotizam.
Kako bi se izbjegle buduće izborne nepravilnosti, koalicija pod lupom utvrdila je niz preporuka za predstavnike vlasti uz poruku da promjene nisu samo stvar dobre volje političara, nego i uvjet u integracijskim procesima Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da li i vas, poštovani slušaoci, nerviraju učestali telefonski pozivi operatera koji nešto reklamiraju ili prodaju? Zatrpavanje poštanskog sandučeta zbog čega ne možete da primate redovnu poštu i račune? Kićenje vašeg automobila katalozima nečije privatne firme? Sve to se lako sankcioniše u evropskim zemljama gdje postoje potrošački registri i djelotvornija zaštita potrošačkih prava nego što je to u Crnoj Gori. Ali za njih se nema ko drugi izboriti nego sami potrošači. To poručuju sagovornici naše novinarke Jasne Vukičević.
Danijela Benić je od onih strpljivih građanki koje ne prekinu odmah telefonsku vezu sa operaterima koji nude razne pogodnosti pri prodaji roba i usluga. Ipak, njena strpljivost nestaje kada pozivi postanu toliko učestali da prelaze u narušavanje privatnosti.
Oni uglavnom reaguju vrlo prijatno, ali su toliko učestali da vi na kraju ne možete da ne odreagujete onako kako ne treba, odnosno da vas više ne zovu, jer zaista postaje uzurpirajuće. Dešavalo se recimo da ne ponude iz Telekoma, do ne znam nekih ponuda za neke večere u okviru kojih će biti promocija određenog proizvoda. Lično smatram da zaista na internetu možemo da se informišemo o svemu i znači o svakom proizvodu ukoliko nas nešto dodatno interesujemo, da nije potrebno sad neko da vas zove po 5-6 puta u toku sedmice i da vam objašnjava što je o nečemu o čemu vas ne zanima.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da pritužbe građana na telefonsko uznemiravanje operatera za prodaju usmjeravaju ka tržišnoj inspekciji, koja ima nadležnosti da stane na kraj nepoželjnim pozivima, no mnogi građani odustaju od borbe za svoja prava, kaže Olga Nikčević. Jedni jer ne žele da stanu imenom i prezimenom iza pritužbe, drugi jer sumnjaju da bi pritužba imala efekta.
Ima načina da se odbranimo od toga, samo čovjek, nažalost, mora stalno nešto da se brani, što je ponekad zaista dosadno, jer mnogo toga ima na našem tržištu od čega čovjek treba da se brani, pa onda jednostavno ponekad dignemo ruke pa kažemo, ne može se stalno žaliti, ali ako se ne budemo žalili, onda će biti toga sve više. I to je znači jedini put da štitite svoja prava, da sami pobunite.
Nisu samo neželjeni telefonski pozivi potrošača pokazatelj manjka marketinške kulture, već i regulative u Crnoj Gori. Postalo je uobičajeno da se brisači automobila koriste kao držači za reklamne kataloge, a poštanski sandučići su toliko pretrpani reklamnim materijalom da mnogi ne mogu da primaju redovnu poštu i račune. O tome je sve više pritužbi građana, kaže Blažo Rađenović iz Mediteran reklama.
Imamo recimo u ulazima zgrada puno sanduče pošte na koju oni stanari nisu preplaćeni ili ne žele da istu dobijaju i stiglo nam je dosta primjedbi i žalbi na kontu toga.
Budva je primjer da nisu jasno naznačene nadležnosti u oblasti marketinga i zaštite potrošača. Zato Rađenović najavljuje komunalne takse za oni koji reklamiraju svoje proizvode i usluge koristeći privatnu imovinu građana.
Dakle, oni će biti podložni komunalnoj taksi za naplatu tih reklama. Na način što će se 1000 komada uzimati u obzir i cijena neka optimalna koju sada imamo u vidu nacrtu ove odluke je 1 cent po letku. Dakle, to će biti oko 100 eura na 1000 podijeljenih letaka.
A kako ovaj problem rješavaju u susjedstvu? Danijela Benić navodi primjer Hrvatske koja je u januaru, po ugledu na evropske zemlje, uvela registar potrošača pod nazivom Nezovi.
Tamo su im nedavno formirali registar, upravo vezano za zakon o zaštiti potrošača. Registar gde se potrošači koji ne žele da primaju nikakve telefonske ponude prijavljuju. Mislim da bi to bila odlična stvar da se nešto slično napravi u Crnoj Gori. Pretpostavljam da ne bi svali ukoliko vašeg telefona nema u registru i tako bi se i mi zaštitili na neki način.
Ovakvi registri su uglavnom umreženi sa tržišnom inspekcijom, pa se lako mogu naći i sankcionisati oni koji ne poštuju prava potrošača. A za njih se moraju izboriti sami građani, poručuje Nikčević.
Moramo jednostavno uzmemo stvar u svoje ruke da pokažemo da možemo. Pritom kad kažem moramo, mislim na potrošača. Potrošač je najjača snaga na tržištu, jer vidite, uzalud je onaj proizvodio, uzalud će izaći na tržište sa robom ako potrošač da odbije takva ponašanja i ako neće da kupi nešto.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.